Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipatından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da kurak gelen yılın ve ovuk uzuluk puduğundaki devam eden meselelerin sol sandı su yetmezçiliğinin arasında levaptı yığınlanan paktanın çığıdının yağ vermek derecesi 80% tövürüğü pese kaçtı. Azatlığı bu arada mağlumat veren yerli yağ zavodunun hünermeni bunun neticesinde 13 emgit karıyda övürülen pakta yağının dükkan tekçelerinden düğününden yitendiğini belledi. Levavın Farab etrafının 40 yaşlarındaki yaşayıcısı Zılıhı, İYM'in çıma ay tuvarı vakt bəri devlet tarafından verilen subsidiyerlenen, yani payu kariflerinin arasından yerli pakta yağının doğulu yitendiğine aydar.
Pakta yağını son ködek bundan 5 ay ozal payladılar. Yerli pakta hasılının harmana tavşırlanından beri 2 ay çemesi vaktin geçendiğine karamazdan payok önümlerinin arasında pakta yağı henüz hem yok.
Dip, iki çağanın icesi Zılıhı belledi. Ol barha itileşen iktisadi çökkünün ve azı kıtçılığının arasında devlet tarafından değiştirilikte ardan bahadın verilen imit önümlerine doğuluk arasılı galyandıklarına hem sözüne koştu.
Pakta yağının 1 litre devlet dükkanlarında 3,5 manattan satılıyordu. Farabın hususi dükkanlarında şol bir yağın bahası 80 manat, Darganata'da 88 manat, Kerkide olsa 90 manattan hem geçiyor. Bu narxlar bizim güç yeterimizden hasılı. Onsuz hem elma dama yarım ağaç yağdayda imetleniyoruz.
Deyip, zahmet hakkı 1300 manada barabar olan Zılıhı 7. Oktyabr'da yerli haberçimize gurrun verdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'daki devam eden yeti iktisadi krizisi, azı kıtçılığını ve kımmatçılığını boyun almayan Türkmen hakimiyetleri ve medya seriştileri, levatta yerli pakta yağının eyyem yarım il tövürüğü paylanmayandığına hem düşündürüs vermeyerler. Emma Azatlığın haberçisi bilen anonimik sertinde sökbette solun levabın yağ zavodunun hünermeni, bunu bu yıl kıyığınalan paktanın çığdının hilinin suda yaramazdığı bilen düşündürdü. Bu yıl pakta çığdından ozolkulardan tapahtılıkta dine 20% vürüğü yağ alp bolyar. Bu yağdayları anıklama için pakta çığdına aşkabadı bağırlığı uğrattık. Şeyle de ova hocalık ve daşkı kursa korumak ministerliğinin bilermenlerini çağırdık. En tek belli netice yok. Emma görünüşünden havanın kurak gelmeği ve su yetmezçiliği pakta çığdının hiline hem yaramaz tesir yetiriptir deyip adının eferde ütküdülüp mergen deyilip tutulmağını soran hünermen belledi. Sol bir vaqtda ol Aşgabadda bu yağdaylar barada xabarlı edenlerinden soň vilayet häkimliginiň resmiýleri bilen dartgynly yağdaýlaryň dörändigine hem nykdady. Häkimliginiň işgärleri, siz näme bular ýaly yaramaz maglumatlar barada Aşgabadda xabarlı etmeli däldigini bilmeýärsiňizmi diýip üstümize henkirdiler. Vilayet resmiýleri özlerinden gorkýarlar. Egerde biz xabar bermesek, onda bar güne zawodyň işgärleriniň üstüne atylýar. Geçen we şu ýylyň dowamında zawodyň 6 ýol wasasy ütküdildi. Aşgabadda resmiýler tapsırılan çığdın tonnusuna layıklıkta yağın öndürülmendiğine aydıp, herkesek yol basıları devlet imlağını öz hasabına geçirmekte ayıplap türmeye bastılar deyip, yerli yağ zavodunun hünermeni mergen belledi. Yatlatsak, Azatlık sonki yıllarda Levap'ta Bas Prokuraturanın hem de yukarı gözükçülük idarısının derine uçularının katnaşmağında dürlü senahat kârhanalarında, solutanda yağ zavodlarında hem giyingerimli derine uçlarının geçirilendiğine, bunun neticesinde en çimi resminin hem tutsuk edilendiğine haber veripti. Bağlı verse de yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca Levap velayet hakimliğinden ve değişli yağ kârhanalarından resmi yağdayda mağlumat almak başartmadı. Bu yağdayların fonunda Farablı Zılıhı her gündan bilen ardan pakta yağının gaytadan satılıp başlanmağı umidinde devlet tükanlarının önünde novutta duruyar. Sol bir vaqtda Azatlığın marda kabırçısı yurdun gün orta velayetlerinde hem adı kıtçılığının gün sayın erbetleşendiğini, emma 6. Oktyabr'da, hatiri gününde devlet tükanlarında çürüğün qiyitki vaqtlı kim bolsa, novutta durun əhlikse yeter yalı muqtarda satılandığına aytdı. Adatça devlet tükanları dangdan saat 6-6.30 ağırlığında 2 manatlık çürüğü adın başına 2 tanısını satyardılar. Hatiri günü deyip çürüğü saat 10'a çelini sattılar. Emma satıcılar onun bahasını ne 2,5 manada çelini arttırdılar deyip marlı yaşayıcıların biri 7. Oktyabr'da gurrun verdi.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Habarlar gündelikimizi menin gözel hüda verdiği ve devam ettiriyarın. Aşkabadın hekimliğinin buyruğu ile payitahta teyze yıla dış mevsimi başlanyar. Azatlık habarçıları, cahilere yılılığın berilmeğinin vaxtından biraz ön edilmeğinin hovanın soğumu ile bağlıdığına derler. Hünermenler olsa yıla dış ulgamının tayin değerliğini ve cahilerde yılılığın kesilip durmağına sebep bolyan teknik niyat adlıkların teyzeden başlanmağından aladırlan yanlığını məlim ettiler. Şöyl Aşkabadın hekimliği şehir binaları yıllığı bermege 6-njy oktýabrda buyrupdyr. Adatça bu biraz soňraq 10-15-nji oktýabr aralygynda bolup geçer. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan hünermenler paýtagtyň ýyldaş ulgamynyň işlemäge taýyn däldigini aýdýarlar we kynçylyklary aňryçak derejede agyr diýip atlandyrýarlar.
Tutuş ulgam taýyndal, tomusy hiç ýyly taýyndyk görülmedi. Turbolar eleme deşik, kızgın tuvi, yer aslında geçiriyen turbolar könöldü. Yılı dış mevsiminde turbolar hem bir yerde yarılıyar ve yerin asfaltın üstünde buğu götürülüyar. Su kızdırıyan kurallarda basış adılıyar ve köplönç yarılıyar.
Deyip Aşgabatlı Çeşme etti. Onun sözlerine göre su yılı diyen katyol kuralları araştırılmandır ve mevsime tayinlanmandır. Son kıyılarda umumi yılı dış ulgamında ulanılayan su kızdırıyan ulu kurallar küçerekler bilen çalışıptır. Onların yarılıyan halatları oluyar. Bu kuralların yerleşen katilini cahilerinde dörüyen niyatadlıklar hem cahilere varyan ilılığın ölçmeğine sebep boler. Qadın hapalığı ve durnuksuz elektrik öpsünçülüğü oların iyidigderli partlamağına ve beylikki kemçiliklerin dörümeğine sebep boler. Aşgabadın cemaat hizmetlerinin işgärlerinin sözlerine göre yıldış ulgamındaki problemaların bir neçe sebebi var ve olar maddi teknik öpsünçülüğün kemçiliklerinden başka da hünermenlerin yoktuğu işgärlerin gücünün talaba layık ulanılmazlığı bilen bağlanışıklı. 6-njy oktýabrda adatlık bilen adi agzalmazlık şertlerde gürleşen bir çeşme ähli işgärler tükönüksüz yoğurlara çekilip işten galyarlar. Şu günem yoğur boldu dedi. Mundan başqa da texniklerin köpüsü arasaçılık işlerinde işledilip, öz vezipelerini berza edip bilmeyerler. Hünermenler dine 5-6 aylık mövsümde işleyerler. Ehtiyaçlık şeyleri yok, yokoru hili avatlayış işlerini yerine yetirmek mümkün değil. Hünermenlerin sözlerine göre zerur hopsuluk çareleri hem berza edilmeyer. Bu yağdaya uli tiyatir getiriyer. Aşgabattaki cahilere yılılığın biraz iyir verilip başlamağı, şuyl hovanın tiz sovap başlamağı bilen bağlanışıklı. Havarçılar hovanın birden sova anlygyna aýdýarlar. Türkmenistanda onlar ýyl bäri ýylylyk problemata taklanyp galýar büdjetiň uly bölegini sosial pudaga sarp edýänligini aýdan hökümet döwlet puluny gymmat bahaly binalary ýadygärlikleri we dabaralar üçin ýetgärleri urmak üçin sarp etmegini dowam etdirýär. Bu aralykda paýtagtda we sebetlerde köp ýaşaýyş çaýlarynda ýyladyş ulgamy işlemeýär we hatda munyň üçin batareýalar göz öňünde tutulmaýar. Muna qaramazdan yıladış üçin tölögleri, kommunal xizmatlar üçin tölöglere qoşulýar. 2015-nji ýyldan beri Türkmenistanda kommunal xizmatlaryň bahasy 67 ýokurlandy. Ýurt boýunça öý hojalyk xizmatlary üçin bergili maşgalalar gazdan, elektrik togundan we suwdan kesilýär. Ýylylygyň ýetirderlik kesilmegi bilen birlikde suw we gaz üpçünçüligünde tekniki meseleler hem ýüze çykýar. Ýylat uzak wagtlap elektriksiz we agyz suwsuz galýar. Türkmenistan sebetdäki iň uly elektrik we gaz eksportyorudyr. Şeýlede elektrik energiýasy üçin bazaryny giňeltmegini dowam etdirýär. Awgust aýynda gelen şertname laýyklykda Türkmenistan awgustdan şu ýylyň aýagyna çenli Kyrgyzstana 502 million goly kilowat saat elektrik energiýasyny berer. TASA agentliginiň habaryna görä türkmen elektrik energiýasynyň esasy satyn alyjylarynyň biri bolan Owganystanyň Türkmenistan tarapyndan berilen elektrik energiýasy üçin bergisi hem 5.1 million dollara ýetipdir.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlap köpçüligi ýetiren Garaşsyzlyk bagtymyz adly kitabyny ilaty mejburi ýagdaýda satyn aldyryp başladylar.
Bizim gündelik yiyecek çörüğümüzde pul tapmak aladı. Yolbaşlar her kârhanada, her otoda prezidentin kitaplarının ehletinin bolmağını talap ediyerler. İnni onun sonku kitabını hem satın almalı değildi. Onun bakası hâdır belli değil yönü. O dolku kitaplar için 50-100 manat aralığında öz cübimizden pul çıkarıptık. Okuçlardan hem 20 manat yığınmalı bulupduk.
Deyip, marlı mugollimlerin biri adlandırmasızlık şerti bilen 7. Oktyabrda habarçımıza gurrun verdi. Ol mektebin sınıf otoglarında dini prezidentin kitaplarını koymağa ruhsat berilýändigini galan ýazyjydyr sahirlerin, Sultanı Türkmen edebiýatynyň klassiklerinin, seýle de häzir kirizimin wasypçylarynyň hem eserlerinin görkezme etbap hükmünde goýulmagyna ygtyýar berilmeýändigini nykdady.
Prezidentin kitaplaryny dine barly gelenine görkezmek üçin goýdurýarlar. Mugallimleriň aglabat hem olaryň mazmununy bilmeýärler. Indi ýene çağalarymyzyň rysgyndan kesip şu kitaplara pul çykarmaly bolarys.
Diýip 50 ýaşlar içindäki himiye mugallimi belledi. Galiberti'de azatlı prezidentin sonki kitabını levabın büccet işarelerini ve studentlere mezuru satın aldırmak boyunca kampanyanın başladılandığına havar veripti. Bunun çağında medeni işarelere Berdi Muhammed'in tazı kitabını vasbeyen aydın tazı eserlerini dörütmek hem tavsırıldı. Şeyle de Seyit Nazar Seyidi adındaki Türkmen Devlet Muğolimçilin İstitutu'nun studentlerine prezidentin kitabını yağ tutmağa hüvetlendirmek için 100 manat pul bayrağının berilecektiği aydıldı. Berdi Muhammedow Garaşsyzlyk bagtymyz adly kitabyny ýazandygyny 25-nji sentýabrda Halk maslahatynyň mejlisinde habar beripdi.
Hormatly Halk maslahatynyň mejlisine gatnaşýan. Meniň ýene-de bir kitabymy ýazyp gutarandygymy size aýtmak isleýär.
Döwlet habar beriş teristleri bu kitabın 3 dilde, Türkmen, İngiliz ve Rus dillerinde nesir edilip, yurdun garaşsyzlyk yıllarında kazanan üstünlüklerine bagyşlanandygyny öňe sürdiler. Berdi Muhammedow häkimetdäki geçen 15 ýylyň dowamında öz adyndan 60-dan gowrak kitap çykardy. Onuň döwlet dolandyrylşy, halkara atnaşyklar, dermanyk üsümlükleri, alawa aýtlary we ahaltyki bedewler ýaly durly temalarda ýazan kitaplary yurdun media teristlerinde ýigdirli wagt edilýär. Mundan ozal yurdun sağlık idarları ilatı dürlü kitellere karşı Prezident Berdi Muhammedow'un Türkmenistan'ın dermanık üsümlükleri adlı kitabındaki emlerden peydalanmağı hem maslahat berip geldi. Galiberti'de Berdi Muhammedow vaqtıl vaqtıl yazan kitaplarının galam hakkına düşen girdicilerin hasabına yurdun dürlü mescitlerinde sadaka beriyar. Yönü devlet meclisi büccet işgarlarının bu kitapları satın almağı mecbur edilendikleri varada asla haber vermeyar. Yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazow'un Ruhnama adlı kitabı onun yurdu yolbaşçılık eden döwürlerinde orta ve yukarı okul programmalarına girdilipdi. Yönü ol ölünden son Ruhnama kitabı boyunca halktan edilen talep hem kovuşadı ve gıytkı vaktin geçmeği bilen doğulu ağrıdan ayrıldı. Bu ağırlıkta marlı mugallim talep edilen kitabı satın alıp bilmek için onsuz hem horlukta yaşayandığına aydan maskalasının eklencinden yine nemeni çeklendirip olacaktığı varada alada galyar.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radyosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkada agatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owanstanly etniki türkmen Salema Rahman Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar Agentliginiň Nansen bayrağyna munasip boldy. Pakistanly owan bosgun zenanynyň bosgunlar üçin niýetlenen bayrağa ýa bolanlygy barada 29-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar Önçe İdarasy tarapyndan eglan edildi. 29 ýaşly Lukman Salema Rahman Pakistanda ýaşaýar we keselhanada işleýär. COVID-19 pandemiýasy wagtynda Lukman, öz hünäri we gyzlaryň bilimini ýokurlandyrmak ugrunda çalyşan adam hökmünde görkezen edermenligi we ihlasy üçin Aziýadan ýeňiji hökmünde tilaglanýar diýilip Birleşen Milletler Guramatynyň Bozkunlar agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Salema Rahman Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde bayrağın özüne Şwitsariýanyň Pakistandaky elçixanasynda dabaraly ýagdaýda goşurlanlygyny görüňerdi.
Köp teşekkürler. Bu award bilere çin, min inama tam çin, bilen kumlanmaz çin, hem Türkmen kumlanmaz çin, köp fakirli gep boldu. Hem memlemez yaman katı hoş boldu.
Birleşen Milletler Guramasının Bozkunlar İdaratının Bozkunlar üçin niyetlenen Nansen bayrağı Bozkunları beylikü göçürülen hem rayetliği olmadık adamları qoramakta borcundan xat yukarı iş eden şahsiyetlere, toporlara ya da guramalara hormat bildirmek için qoşurlar. Bu bayrak ilkinci yedek 1954 yılda dörödlenen veri dürlü yurtlardan olan 60'tan qorağı adama verildi. Bu yıl Nansen bayrağına 200 dalaşyar görküzüldü. Olardan 5 adam regionu önce yenici oldu. Salema Rahman özüne verilen sıylığın Bozkun Türkmenlerini öz çağılarını okutmağı bilimletmeyi hüvüslendirmek maksadını öz önünde koyanlığına ediyar. Salema Oğanistan'da ve Pakistan'da Türkmen toporlarının arasında bilimli adamların azlığını ayratinem gıyızlara okumağı köp mümkinçiliğin yoktuğunu belledi.
Türkmen kumlan içinde okullular bolman son, gıyızları okutman son, benim kahanime köp aali getirdiler. O zalenci daktor bolondan son inde şunu umid etiyorlar ki men görüp baksa halklarım öz zizlerine mektubu okudar, aali getirirler. Bir mülk için, komlumuz için hizmet edere layık daktor kurşarlar ya, malum kurşarlar ya. Baksa bir yakşı iş edip bilir yana. Talim olsa zaruri hem melemiz için. İndi şu talim için hem hükümet için min kahanim bir sal bolur deyip şu award bana verildiler.
Salema Rahman özünün Lukman bolmağında maşgalasının ulu iş bitirenliğini gürrüm verdi. Oğanistanlı Türkmen zinanın maşgalası 1991 yılda Pakistan'ı göçüp baran son Bozkunlar lagerinde ağır şertlerde yaşadı.
Benim özüm sevabı da Afgan Mahacir Kemp Parti 1991'de şu yerde bolpsum. Şu vaxta ben inamatam köp kıyımçılık görüptürler. Yanında pulum yok iken hiç bir vesilesem yok iken son köp kıyımçılık görün. Son şu vaxta ben atam çılgepe sotlaptır ki ben kızım olsun ya oğlum olsun. Nama bolsam şun men daktır edecek deyiptir. Şu vaxtdan şu atam köp koşuş etti ki men daktır edeyim deyip köp menet edip maha çin vesile peyda edip köp aile getirecek koşuş edip atamın meneti bulan, öz meneti bulan men öz okulumu ettim. Şu vaxtdan Afganlar Türkmenlerde okuyon kızlar azdı. Solon içimde aile gidip yukarı okuyacak bolanlardan men ozalanjitim.
Deyip Birleşen Milletler Guramasının Bozkunlar üçin niyetlenen Nansen bayrağına ey bolan Salema Rahman Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Bu bayrak Salema Rahman'a Birleşen Milletler Guramasının Bozkunlar İdarası tarafından verilen ikinci sıylıqdır. 2020 yılın aprel ayında Birleşen Milletler Guramasının Bozkunlar Önç İdarası Oğanistanlı etniki Türkmen Salema Rahman'ın koronavirus pandemiyası dövründe garipler üçin keselhanada bitiren işlerini ayratin sıylapdi.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de Sayfon 3 pada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derbeze.net adresine itilendik mazmunyny mail uguradyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeli webpeşimiz halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Politkovskaýanyň öldürilmeginden 15 ýyl soň jurnalistler onuň gorkularynyň amalaşandygyny aýdýar. Garaşsyz Novaya gazete neşriniň öňüne barajy derňe jurnalisti Anna Politkovskaýa 2006 ýylyň 7-nji oktýabrynda Moskwadaky öýüne atylyp öldürilenini Наташа Зотова хенив 9-нчы класса окуярды. Шонун брасын новая газета бидин поштамыда келип башлады деп, илки бу газетте ишлен ве хәзер BBC-де ишлен Зотова яңа якына виртуал көрүнүштө кесилген бир флешмобу катнашып Facebook улгумуна язык калдырды. Бу онлайн чарада журналистлер өзлөрүнүн бу хүнөрө кадамматышлары доорусуна ве президент Владимир Путиндин көзөүчүлүгүнө рус журналистикасынын түшөн ягдайы барада гурулуң эттилер. Соңра эжем журналисттин өлтүрүлмөгү барада хабар эшиденне өзүнүн катты кахарланган аны гурулуң берди. Мен эң болмаганы бир заттар этмек иследим деп Зотова айтыр. Шейдип ол газета абуна язылыр. Яш Наташа газетин үстү билен демонстрациялардын ёбудлук менен басылып ятырылмагы, сайлоолордун калыпташтырылмагы ве Путин хакимиет астына дөөлөт телевидениясына кан бир хабар берилмеген турмушун бейлик угурлар арасында хабарлар менен таныш болуяр. Шейлеликте уну Новая газета бармак үчүн Политковскаянын аяк ийлерин ийдирлемек хыжыбы дөрөяр. Политковская Путиндин 54 жаш юбилейинде өлтүрүлдү. Шонун ал 48 жашында ди. Өлүм хайваттарын ве захерленмек финансчыкларын баштан кечирген карьерасын ал инсан укуктары, хусусан Демиргазы Кавказ Республикасы болон Чечениссана инсан укуктарынын кемсетилмеги барада адам кайрчылыклы хабарлары ве Путине өнүктүрөн ачачан танкыйтлары менен мешгурлук казанды. Биз совет чукурно, биздин өз наданлыгыбыз себепле жан алган маглумат бошлугуна кайтадан түшүмөр деп ал 2004 жылда чап эден Путиндин Русиясы китабына язды. Бизде калынча зат интернет, ал жерде маглумат эмнеден эле жетерли. Мунун белек эгер журналистика менен мешгурланмакчы болсоңуз, бул диңе Путинге кызмат этмектен ибарат болор. Жокса да бул Bizim yörü togulluklarımız Putin'in qaraul köpekleri sizin üçün nəmən münasib görsələr, şondan varat olur. Ölüm ok, zəhər ya da sud deyip ol yazdı. Onun ölümünden 15 yıl son Putin Rus siyasatının bir gödəvçülüğününü qalyar. Jurnalistler Politkovskaya'nın qaraşıd jurnalistikanın yağdayı varada aydanlarının amala aşanlığına gyarlar. Biz her gün yeniyal medya serişteliğine ya da ayrı-ayrı jurnalistlara basış edilenliği varada xabarlar alyar deyip jurnalistler bileleşiğinin eginleş müdürü Sofya Rusova Azat Evropa Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. 10 yıl mundan ozol bir xabar uğraması İçerişler Ministerliğine yol verilen qiynamalar varada xabar yazdı. 2 günün içinde ahli mahavatçılar bu medya uğraması bilen arada şertnamalarını yatırdılar. Инне бу заттар өрән чалт болып кечер дип айтты. Соңгы 10 елның дәвамында ягъдай гаты үткәди. Хәзер булар һәр хепте дөньялы репрессив канунлары кабул идеярлар дип рус бу сөзне гошты. Русияның журналистлар берләшүенең башлыгы ве адам хукуклары вирает җәмгыяте буенча президенты маслават берүҗи кеңәшен агъзасы Владимир Соловьев Азат Европа Азаттык радиосына берген интервьюсында өзенең һөҗүме сәдәвар галын журналистлар олдап канун коруучы идаралары Her gün dünyalı xati bergenliğini aytti. Soňky ýyllarda kabul edilen kanunlaryň arasynda daşary ýurt agenti atlandyrylan kanunlar, islenilmeýän gurumlar hakyndaky kanunlar we ekstremizme garşy göreşmegi maksat edinýänligi aýdylan kanunlar bar. Bularyň ählisi garaşsyz media serişdelerini we raýat jemgyýetini garalamak ýa-da olary ýapmak kampaniýalaryny çantlandyrmak üçin ulanylýar. Политковскаянын иң соңку умид хасаплан интернет хабар сайтларынын көпүсү бар жогу бир нече айын дубамында нышана алынды, юрттон чыгарылды, яда ятмагы мезбур эдилди. Айрайры журналистлер дашар юрт агент хөкмүнө беллиги алынды, туттук эдилди, яда юрттон чыгарылды. Биздин юристлерimize көрө медиа курамасы яда журналист дашар юрт агент хөкмүнө беллиги алынды, мунун себептери барада хеч жылы түшүндүрүш берилмейер деп Соловьев айтты. Хеч жылы факт жок. Бу элбетте журналистлер үчүн улакан алады. Ve ahmal bizin ahlimizin daşarı yurtluk herdeşleri bilen nehildir bir aralatnaşımız bolanır. Köpler daşarı yurt medya kurumalarından ganara aralanır deyip Soloviyov belledi. Menecimin sonku bolyan vakaları görmege ömrünün yetmenliğine begen yerinip 2010-2017 yılları aralığına Новая газета дейшлен Зотова флешмобты қалдырын ядғысының ақырына дияр. Ең олманы ол даşarı yurt агентінің ежесі болмақтан утонмалы болмады деп ол сөзіні жемлеяр.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde görüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulen haberleri gündelik web 5'imizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.